ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን፣ ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላሂ መሐመድን ሎሚ ሰንሰለታዊ ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኺቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፂኦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኽሎ።
ሰለስተኛ መራሒ ኣብ 2018 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምነት ውፅኢቱ ብመንቀፍ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውህድ ፃዕሪ ንምስራሕ መፃኦም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ብዘካዚ እቶም መራሒ ሰላም፣ ርግኣት፣ ፀጥታ፣ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነፂሮም ካብቲ ፀሪጦም ዝተመያየጡሎም ምጥብታት መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሓያል ፃዕሪ ዞባ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድልይ ኣረጋጊፆም ኣብ መዳይ ቀጥታ ኣመልኪቶም ግብረ ሽበራ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋጊኦም ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንቀት ምትእትታዊ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሃባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመሰረተ ምስ መሻርክትን ኣዕሩኽን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ መፅሓፍ ዘስሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ዶክተር አብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘርክዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝግለልኦ ሓደ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።